la You Radio.
You Morning avec Zay,
Amin,
Mohsin et Wafa.
You Radio.
Sbah al-khair alaykoum, tout de suite. Place la première partie d'Yel Story. On va faire
story
d'Yelka Mohsin.
ستوري اللي جبت لكم اليوم بغيت نسولو شي واحد في ليكيب كي ياخذ لي كومبليمون اليمونتير.
انا مره ولكن صراحه ما دايرهاش, خاصني نثبت نبقى نديرها
تنظيم
كونتي. وي اكزاكتومون دو مانيير كونتينيو, ما نبقى ناخذ نهار وما ناخذوش ربع ايام اكزاكتومون صافي غير كنضيعهم.
وعارفه الوقت وقتاش تاخذو
صديق فيتامين سي صباح زنك بلس فليشيا
هذه لا ستوري
فيرما سي
حيتاش لا فيتامين دي اللي ليبوسوليبل دونك كتابسوربا مزيان مع ان روبا غرا. دوزو لتاني واحد اللي هو لو فير, يتخاد سوا اجا اولا 2 اور ابري لو روبا, وسوا ناخذوه مع كاس ديال الماء اولا مع شي اليمون اللي كونتين دو لا فيتامين سي حيتاش كيتابسوربا مزيان, يعني بحال ان جو دورانج باغ اكزومبل. ونبعدوه على تو سكي قهوه واتاي حيتاش كينقصوا لنا لابسوربسيون. بعدوه على لي برودوي ليتي حيتاش الكالسيوم يل بلوك لابسوربسيون. واهم حاجه اللي خصكم تعرفوا على الفيغ هو انه ما خصوش يتخدم مع الزنك. ندوزو لا فيتامين سي اللي من الاحسن تشربها الصباح حيتاش في الليل تقدر طير لك النعاس, ومن الاحسن انك تشربها مع الفيغ حيتاش كتعاون باش لو فيغ يتابسوربا مزيان. واخر واحد هو الزنك اللي من الاحسن تشربو اونتر لي روبا, بعدو على لو فيغ حيتاش الا شربتيهم بجوج تي بلوك لابسوربسيون ديال لو فيغ.
عندك شي تدخل امين؟
نو ماشي
ملك دكتور ملك
دوزلت ليسان ديال الدكتور ملك وصافي
خلاص
هادي سي نورمال
اكزاكتو. لو بلوز امبورطون سي تروند سي كومبليمون اليمونتير
اكزاكتومون. دوزو لي كومبليمون سي لو ماتان سي كون تو فان فيت سي ماتان ميدي سوار.
ميرسي سا في بليزير
سا في بليزير
اي سا في دو بيان.
الوغ اليوم الاربعاء والاربعاء ديال النصائح الصراحه
اي
وا استفدوا شي
من النصيحه ديال سيتيال.
لا بيير نوريتور بور لا بو سو سون لي فريت, لا ميير نوريتور بور لا بو لا papaye, la pire nourriture pour le cœur, la viande transformée, la meilleure nourriture pour le cœur, l'avocat, la pire nourriture pour le cerveau, les chips avec exhausteur de goût, la meilleure nourriture pour le cerveau, les noix, la pire nourriture pour le pancréas, le sucre raffiné, la meilleure nourriture pour le pancréas, le brocoli, la pire nourriture pour les intestins, les sodas, la meilleure nourriture pour les intestins, le kiwi, la pire nourriture pour le foie, l'alcool, la meilleure nourriture pour le foie, la betterave, la pire nourriture pour les reins, les snacks salés, la meilleure nourriture pour les reins, la canneberge. La pire nourriture pour les articulations, la margarine. La meilleure nourriture pour les articulations, le saumon. La pire nourriture pour les poumons, les aliments fumés. La meilleure nourriture pour les poumons, les épinards. La pire nourriture pour ta mémoire, ce sont les graisses trans. La meilleure nourriture pour ta mémoire, ce sont les myrtilles. La pire nourriture pour ta silhouette, ce sont les céréales sucrées. La meilleure nourriture pour maigrir, c'est le gruau d'avoine. Souviens-toi, si la nature ne l'a pas créé, alors mieux vaut ne pas le manger.
Voilà.
Donc on a que le khabz. La nature l'a pas créé. ما قالش الخبز زعما قال هو قال لك لا نوريتور اللي ماشي تكريات راه ما مزياناش لو كور. دونك الخبز مثلا
طاجين
شحال كت فهمت شنو الكونسيبت هذا
هو داكشي اللي قلت هكاك خديته الطاجين
ما قالش مسطيره
لا حتى هو ماشي رفيزه ما قالهاش
رفيزه ما قالهاش
ما لقيتش باش نجاوب بصراحه
إلا كنت على الفحم ما قالوا
دوبل تشيز
وما قداش ماما دونك
تشيز برغر ماما تا هو ماشي ديال تختار
دونك تختار
تختار مشيت لها مع المنظومه
داكشي
انا مشيت لها مع داكشي سي اللي قالت كل واحد مشى مع الاخر سبحان الله
سبحان الله العظيم.
كلها مشى على خمسة
وتا واحد ما عنده صح
سلام والله كل واحد سلام
هادشي اللي كاين خبز لوجيك خبز لوجيك
اه وي كناخدو
بيان سور الفريت مني تاكل كفاية بعدا لا ناتور اكري البطاطا
اوكي ماشي فريت
مكريات تا راه لا ناتور مكريات لك حتى حاجة طايبة تاكل كيمشي فريت
لي شيب قالت لي شيب
لي شيب انا جي مانجي اون شيب راه الجمع ديالو لي شيب جي مانجي اون شيب
دابا اون شيب
دابا
اون شيب دابا
اون شيب
اوكي
اوكي
اون شيب
اون شيب
شوف ماشي ديالنا صح وقيلا نبقى نتل النهار
لا لا ماشي ديال الراديو راه ديما في الخبار سنتي
انا غادي عارفها فيكم انا عارفها فيكم دوز
ستوري ديالك امين
هذه واحد الصديقه تعطي واحد النصائح
مهمه شكون اللي درتو كدير انا كنقول لكم الاربع ديالي ديال انا
لا انا ما نصحتش يلا
لا لا هذه دارت واحد النصائح مهمه تعجبكم كامل
اون ايكوت
Je t'apprends une technique par jour pour toujours avoir raison. Et aujourd'hui, on voit l'inversion de l'accusation. Tu veux retourner une critique ? Accuse ton critique ! Par exemple, si quelqu'un t'accuse de ne jamais écouter les suggestions, demande à l'autre s'il est bien sûr de les comprendre. Tu changes la cible et maintenant c'est à l'autre de prouver qu'il écoute bien. Pourquoi ça marche ? Parce que tu reprends le contrôle de la dynamique. C'est plus toi qui défends, c'est à l'autre de s'expliquer. Et souvent, le débat s'arrête là, frustré. C'est un retournement subtil qui éteint la tension. Tu veux
je
les variantes
déteste ah, ça. Je déteste ça.
T'es le chat chez
Kamkara.
Ah, je déteste Kamkara parce que ça ne mène la discussion de chez Blas.
Ouais, tu veux que tu te rends compte.
حيت الاخر كيدير ديك لافيرس
علاش ما جبتيش ليا وانت علاش ما تفكرتينيش
ولكن لا انا كنكره
هادشي جاوبني على السؤال ديالي عاد شي هو السؤال ما تجاوبنيش بسؤال
لا واصلا هو ما كيكونش باغي يطرح لك السؤال سبحان الله حتى كطلعي انت اون فوا كطرحي وانت علاش ما
علاش ما
طرحتش عليك
السؤال سير لافيرس باش ما كتحب باش ديك لا بيرسون كتحيد عليها لا كولبابيليتي انت سي توا
ما بلان ما والو غيبدو
ما بلان ما والو
Zina, Bioma, ça va être un peu terrible. Ça va être terrible.
Explique-moi. À travers les connaissances de Binoubin. Ah, tu j'ai dit, voilà, quand même. Là, il n'y a pas de conversation, parce que l'autre, ça fait une louche.
Qu'est-ce que je voulais dire là?
Le plus important, c'est d'avoir raison. Exactement. Rien ma story. Et ma story concerne les chats. Et surtout les chats siamois. Alors, apparemment, chez Khtrat, Khtrat, elle est plus foncée que ce qu'elle n'est. D'habitude. Elle est kiffèche. Surtout les chats siamois, c'est mamzienne. L'explication scientifique.
As-tu déjà remarqué que parfois le pelage d'un chat siamois paraît beaucoup plus foncé que d'habitude ? C'est parce que les chats siamois peuvent en réalité modifier la couleur de leur pelage selon leur corps. Ils possèdent une enzyme spéciale appelée tyrosinase qui produit la mélanine, le pigment responsable du foncement du poil. Quand il fait froid, cette enzyme devient plus active et le pelage s'assombrit. C'est pour cela que ce phénomène est souvent visible en hiver. Si une fenêtre reste ouverte, le lendemain matin, le pelage de ton chat peut sembler nettement plus foncé. Ou si tu rases une petite zone de poil, celle-ci peut paraître plus foncée que le reste du pelage car la peau y est plus froide, ce qui stimule davantage la production de pigments. C'est pour cette raison que les chats siamois sont parfois surnommés les caméléons du monde félin. Leurs oreilles, leur nez, leurs pattes et leur queue sont naturellement plus froids que le reste du corps et le poil y est donc plus foncé. À la naissance, les chatons siamois sont entièrement blancs. À ce stade, leur température corporelle est plus élevée et ils n'ont encore produit que très peu de mélanine. En grandissant, les zones les plus froides de leur corps produisent davantage de pigments et leur couleur s'intensifie progressivement.
Donc voilà, pour les gens qui se posaient la question par rapport aux chats, je ne savais absolument pas que la température pouvait avoir ça. Mais là, la couleur mais globalement, on dirait que les vidéos on dirait que c'est pas la même. Donc voilà, maintenant on sait pourquoi. Et on va dormir moins bête. On vous
termine à la radio.
You Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
À la You Radio.
Et tout de suite, place à la deuxième et dernière partie d'El Story. Tiens, on va faire le tour des réseaux. Je vous chante allez, on vous raconte tout. Et je démarre la story telle que moi.
La story, je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous demander comment vous sentez brûlé comme Ramra Berdine.
Oh, dis-moi, non.
Tu as fait ça.
Oui.
Voilà.
Oui,
oui.
Yeah.
On écoute.
Qu'est-ce qui m'y est, sucre, tension talaa, le cholestérol talaa ou soumna, rak fi khatar dial sidat dial charayin. Mع الوقت, الدم ما كيبقاش يوصل مزيان للاطراف. كيولي عندك الالم في الرجلين ديالك في الاول اثناء المشي ولا ما عالجتيش راه يقدر يبقى داك الالم حتى اوروب. الحل الا كنتي كتكمي خاصك تحبس. نقص من استهلاك الملح والسكر. تفادى الدهنيات وتحرك كل نهار. واهم حاجه هي بان خاصك تراقب الوضعيه ديالك مع الطبيب باستمرار.
نقسم السكر اخويا ماشي حاجه نقسم السكر
حتى الانيمي كديرها كتخلي
لي زيكستريميتي انا ديما باردين
كيديروا لي ستوري ديال الدكتور حسناء الدريسي
داكور مو سي طول طون لو كا دايور ميم زعما ملي كنكون مع البنات في لاصال شي حاجه كيقصوا لي ديك خويا او زعما حنا كنا كنديروا اكتيفيتي فيزيك ونجي ديك بارده
سنيده سنيده
سي طول طون سنيده
غادي
ديك الشوكولاته الشوكولاته
كدير الحلاوه
انت بتلبس ولكن الحمد لله زعما لو طو ديال لو سكر عندي عادي
كتريني
مرة مرة
كتحيد البابا
كنحيد البابا ملي كنقول كناكل ندوز الستوري ديالك
واش عمر سولتو راسكم كيفاش حتى تكتشفات المسكة
لا
وغنخليكم مع الاكسخي ديال حمزة العجيل غادي يشرح لينا كيفاش
اوكي
واش فراسك بلي المسكة هادي اللي كنمضغ اختارعات بواحد الطريقة هربانة اجي تسمع اول مسكة اختارعات في القرن 19 ولكن المضيغ ديال المسكة كان شحال ديامات المايا الحضاره المايا كانوا كيشدوا واحد الماده من الشجر سي اون ريزين هذيك لا ريزين كانوا تيجدوا تيمضغوها ما بين ريبا وريبا باش كيعميو الجوع هكا كانت تتمضغ شحال هادي ما كانتش سميتها المسكه ولكن كانت شي لعيبه كتمضغ في 1860 الرئيس ديال المكسيك كانوا نفاوه الدواء الامريكا ودا معاه هاد لو شيكل اللي هي ديك لا ريزين ديك الماده اللي كتستخلص من واحد الشجر كاين في امريكا شنو باغي يدير به باغي يدير به لاباس حقا ما حقا باغي نغومبلاسي الكاوتشو بس الكاوتشو نديرو براسو هاد الماده لي بوت الروايد كدا دار شراكه مع واحد مخترع اللي سميتو توماس ادامز باش يديرو تجارب ديالهم يشوفو داكشي كيفاش داير بات لهم القضيه حامضه فهمتي ما بغاش يصدق لهم داكشي ديك الماده ماشي قاصحه ما كتشدش في الحراره ميمكنش تصوب بها مواد اللي يكونوا شادين دغيا كدوب دغيا كتهرس دغيا كتقطع خويا الرئيس ديال المكسيك ديك الساعه ابوندونا صافي هز الرايه البيضاء ومشى فحالو ادامز بقى قال هكا ميمكنش خاصني ندير بها شي لعيبه فكر قالك اصلا المايا كانوا كيشدوا هاد اللعيبات كانوا تيمضغوهم اجي نصوبو حنا مسكه شد هذيك الماده زاد عليها السكر زاد عليها اغوم لي زاغوم باش يدير المذاق وبدات يبيعها 1871 صوب شركه ديالو دار البروفي ديالو ديال انه اخترع المسكه بقى غادي داكشي تيتباع
ايوا بصحتو راحتو فين وصل دابا
كتباع شوري
شو مالي
شو تقولي بحال هاد الهضره
شهيت حتى تيسير قلت لك ايوا مزيان
شهيتوني في شي مسكه دابا
صراحه انا
اختار واحد خونا ماشي مكسيك بغى يدير كاوتشو ما تصدقش قال ضروري نخرج منها شي لعيبه قال لك هذوك هما تي مدغوها
بغيت
هي هادي
دوزا
هادي اللي لي ستوار
هادشي اللي بغيتي
وي كاين مسكه وشنو كاين واحد القصه اخرى كاين ديك طويله ديال واحد لهذا الامير
وفهمنا دوز لاستوري ديالك
اكزاكتومون صافي دوز لاستوري ديالك صافي سي بون
قال لك اسيدي واحد الامير
ماشي واحد ما فهمش
ما ستوري ملي بغيتو سي فولي غاتي فوتر رونتري تسنتو لهاد الاستاذ هادي
اوكي سي ديجا في زعما
تو فو روينيه تا رونتري فاسيل
change tout en même temps. Nouvelle jet, nouvelle salle, nouveau business. Et dans 3 semaines, tu craques.
Et il n'a pas d'évolution, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas vraiment évolué, il a fait des boucles.
C'est l'erreur la plus répandue en septembre. On croit qu'on peut tout reset d'un coup. Et le problème, c'est que ton cerveau n'est pas une console. Il n'appuie pas sur « nouvelle partie ». Une étude de Lally menée en 2009 montre qu'en moyenne, il faut 66 jours pour installer une nouvelle habitude. 66 jours, pas 6 semaines et pas 6 résolutions en même temps. Tu connais forcément cette personne qui, au retour des vacances, va se lancer dans une routine de dingue. Tu sais, la personne qui d'un coup va tous les jours à la salle, se met à lire tous les jours et aussi arrête le sucre. Résultat, à la fin du mois, tu le retrouves vidé de son énergie et avec une perte de confiance en lui. En fait, c'est pas un problème de motivation, c'est un problème de stratégie. La vérité, c'est que tu ne tiens pas parce que tu t'attaques à trop de fronts à la fois. Tu construis un château de sable et à la première vague, tout s'effondre. Alors retiens ça. Ta rentrée, c'est pas un reset, c'est un upgrade. Choisis une seule habitude, un seul domaine et deviens solide là-dedans. Et ensuite, t'ajoutes le reste. Parce qu'à la fin, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui changent tout en un mois. Ce sont ceux qui changent une seule chose et ne la lâchent plus jamais. Chaque jour, je démontre une erreur qui sabote la rentrée.
Alors, très bien, chokran arti. Ou c'est vrai, Anna, je suis contre Anna Kadir Kouchit Kouchit
Kouchit Kouchit Kouchit Kouchit Kouchit Kouchit Kouchit Kouchit
Kouchit bien sûr, tu peux pas tout changer. Hella, tu peux pas t'attaquer à tous les fronts.
Les autres qui disaient de chouir.
Mais quand tu as plusieurs dossiers à la fois, comment tu as fait ça?
Ah, les fenêtres.
Ah, quand tu as dit que le marteau est bacca. Quand tu as fait les gens alors que c'est pas vrai. Je ne sais pas. En profondeur. Il faut du temps pour tout. Yeah. Exactly. Je vais faire la story d'Yali et ma story concernant un site. اللي كيوصف الخطيبه ديالو انا ما عجبني كيفاش كيهضر على السيد وكيفاش كيوصف بحب الخطيبه ديالو
اسمعوا
يلا تسمعوا
الصراحه اختي اصعب ابتلاء نقدر نقول لك يعني كنت في عندها مده شويه كنت خاطب كنت في فتره خطوبه يعني مع واحد الانسانه تهضر بزاف يعني شغل تهضر ماشي تمسخر يمكن انك تخيليها يعني وكانها ان سونتر دابير يعني شغل تهضر بزاف اصلا انت تهضر في جور سومان لي فيري يعني في الويكاند ما تحبسش كاع فكانت مرحله صعبه نوعا ما و سيتي با فاسيل والحمد لله تخطيتها دوك كنت يعني في بعض الاحيان نبدا نتساءل اسكو هذه يما توهمت على راديو اسكو يعني بلعت كومبيس باسكو شغل سيتي با لوجيك كي فهمها سيتي با فيزابل كاع لا يعني فسخت الخطوبه خطره يعني كنت نتكلم مع الوالد تاعها كنا نتكلموا على تشات جي بي تي ومن بعد قلت له يعني كاين تشات جي بي تي قلت له كاينه بنتك يعني تشات سون بي تي فزعف عليا وصراو مناوشات ومن بعد يعني فسخت
الخطوبه
الصراحه اختي اصعب ابتلاء
سكيتش اون فيت هذاك واحد ثلاثه اربعه ديال الفان اللي غندويها اليوم
يمكن الشم ابتلاء
ابتلاء سون بي جي
سون تر داسير قال لك تحمت ماماها على راديو
تو يمكن تخدم في الفيري
جور اوف ويكاند ما عنده ما كاينش
يضحكوا
يمكن انا بعدا اللي بداك سي ميكرو تروتوار دونك انا دايرين معاه
الناس كيفاش دايرين
سي انكرويبل